ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას საქართველოში. კვირა 6 საათია. ახალი ამბები დაიწყებთ პროგრამას, როგორც ყოველთვის ერთ მოისმინეთ უმთავრესი ამბები. მოკლედ, რუსეთის 33 ოლქში და მხარეში გუბერნატორებს, ასევე 11 რეგიონული დედაქალაქის მერებს ირჩევენ. საფრანგეთი და შეერთებული შტატები თვლიან, რომ სირიაზე სამხედრო თავდასხმის მომხრეთა რიცხვი იზრდება. სირიელმა მეამბოხეებმა, ექსტრემისტებმა ქრისტიანებით დასახლებული ქალაქი დაიკავეს. კაშმირში, ინდოეთში ბავარიის სახელმწიფო ორკესტრის კონცერტი გაიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ესტონეთში ჩავიდა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობ დაწვრილებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჯერ გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. რუსეთის ფედერაციის 33 ოლქსა და მხარეში არჩევნები მიმდინარეობს. არჩეული უნდა იქნენ 8 გუბერნატორი, 16 რეგიონული საკანონმდებლო კრება და რეგიონების 11 დედაქალაქის მერები. მოსკოვსა და ეკატერინბურგში განსაკუთრებით დაძაბული იყო წინა საარჩევნო კამპანია. მოსკოვის მერის არჩევნებში ჩაბმულია ოპოზიციონერი სერგეი ნავალნი, რომელმაც დღეს შემდეგი განაცხადა. Имеди макс, რომ საარჩევნო პროცესი კარგად ჩაივლის, განაცხადა მან, არ მოხდება ძალადობა და მართლა გამიხარდება, თუ მოსკოველები შეძლებენ თავიანთი ნების გამოხატვას და იმ მერს და იმ პოლიტიკურ ატმოსფეროს აერჩევენ ქალაქში, რომელიც სურთ ახალ მოსკოვში, თქვა მოსკოვის მერობის ოპოზიციონერმა კანდიდატმა სერგეი ნავალნიმ. მისი კონკურენტია კრემლის ფავორიტი სერგეი სობიანინი, ეკატერინბურგში ოპოზიციონერ კანდიდატს 50 წლის ევგენი როიზმანს აქვს გამარჯვების შანსი. ზუხელ ბუენოს აირესში, არგენტინაში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის კონგრესზე გადაწყდა, რომ 2020 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებს ტოკიო უმასპინძლებს. იაპონიის დედაქალაქს მხარი დაუჭირა 60-მა პირმა, სტამბოლს 36-მა. ეს ორი ქალაქი ფინალში ერთმანეთის პირისპირ დარჩა მას მიერ, რაც სტამბოლმა აჯობა მადრიდს. ტოკიო აირჩიეს მიუხედავად შეშფოთებისა, რომელიც უკავშირდება რადიაციის გაჟონვას ფუკუშიმის ბირთულ ელექტროსადგურზე, სადაც კატასტროფა მოხდა 2011 წელს მიწისძვრის და ცუნამის შემდეგ. საფრანგეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებენ, რომ იზრდება საერთაშორისო მხარდაჭერა სამხედრო თავდასხმისა სირიაზე ამ ქვეყნის მთავრობის დასასჯელად, რომელმაც სავარაუდოდ ქიმიური იარაღი გამოიყენა. ამასთან, პარიზში გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი არ გამორიცხავს გაეროს უშიშროების საბჭოში დაბრუნებას ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების თაობაზე გაეროს ინსპექტორების ანგარიშის წარმოდგენის შემდეგ, რათა უზრუნველყოს სირიის შესახებ რეზოლუცია. კერიმ თქვა, რომ ორნიშნა რიცხვით განისაზღვრება რაოდენობა ქვეყნებისა, რომლებიც მზადარიან სამხედრო მოქმედებაში ჩართვისთვის. საფრანგეთი თავიდან ერთადერთი ქვეყანა იყო, რომელმაც საჯაროდ გამოაცხადა ვაშინგტონს სამხედრო ოპერაციაში შეუერთდებიო. კერიმ თქვა, რომ პრეზიდენტმა ობამამ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიიღო. შაბათს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრალად დასდეს სირიის მთავრობას, რომ მან 21 აგვისტოს ქიმიური თავდასხმა მოაწყო და გამოთქვეს მოწოდება ცხადი და ძლავრი რეაგირებისკენ, თუმცა განცხადებაში არ იყო ნათქვამი სამხედრო ოპერაციაზე. სირიელმა მეამბოხეებმა დაიკავეს ქალაქი მაალულა დამასკიდან 50 კილომეტრში მდებარე ისტორიულად ქრისტიანებით დასახლებული პუნქტი. ლონდონში დაფუძნებულ სირიელ აქტივისტთა ცნობით, სირიის სამთავრობო ძალები შეეცადნენ დედაქალაქის ტერიტორიის ნაწილის დაკავებას, მაგრამ მეამბოხეთა წინააღმდეგობა ვერ გადალახეს. მეამბოხეთა იერის მეთაურობს ჯაბ თაბ ალ-ნუსრა, ნუსრას ფრონტი, რომელიც შიშს გვრის სირიელებს და რელიგიურ უმცირესობებს, კერძოდ მის რიგებში რელიგიური ექსტრემისტების გამო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთში ჩავიდა. ოფიციალური ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში გამართება შეხვედრა ესტონეთის პრეზიდენტთან, ასევე ესტონეთის პრემიერ-მინისტრ ანდრუს ანსიპთან. შეხვედრები შედგება ესტონეთის პარლამენტის თავმჯდომარესთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ესტონეთის ეკონომიკის და კომუნიკაციების მინისტრთანაც. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში სხვათა შორის არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, ეკონომიკის და გრადი განვითარების მინისტრი, ასევე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში სახელმწიფო მინისტრი. დიდმოსამსვენებლო, აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბალტიისპირეთის ქვეყნებში მოგზაურობისას მას ლატვიაში, რიგაში ჩვენი კორესპონდენტი შეხვდა. დღეს მოისმენთ ბიძინა ივანიშვილთან ვრცელ ინტერვიუს. მოგვიანებით, ახლა კი უბრუნდები ახალ ამბებს. საქართველოს პრეზიდენტობის სურვილი 94-მა კანდიდატმა გამოთქვა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, კომისიაში პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრირების მიზნით წარდგენილი განცხადებების მიღება დასრულდა. იუსტიციის მინისტრმა თეატრ ლუკიანმა მიმართა ვენეციის კომისიას, რათა განეხილოს სალმე ზურაბიშვილის საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრირების თაობაზე შექმნილი პრობლემა. ამ თხოვნით იუსტიციის მინისტრ სალმე ზურაბიშვილმა რამდენიმე დღეს წინ მიმართა. როგორც წულკიანმა ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის პირადი პოზიცია ყველა კანდიდატს თუ კანდიდატობის სურვილს შეუქმნას კომფორტული პირობები. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც შეეხება საქართველოს მოქალაქეებს. ისინი სირიიდან დაბრუნდნენ, ხუთი მათგანი სირიას სტამბოლის რეისით ჩაფრინდა თბილისში. მომდევნო რეისით თურქეთის გავლით საქართველოში კიდევ 7 ადამიანი დაბრუნდება, დანარჩენები საქართველოში ბეირუთიდან გემით მოემგზავრებიან. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დიპლომატიურ მსმენელებო, ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საღამოს საუბარი. როგორც ყოველთვის კვირაობით თავიდან შემოგთავაზებთ საკვირაო ცხოვრების მიმოხილვას, რა იყო პოლიტიკურად განსაკუთრებით საინტერესო. შემდეგ კი მოისმენთ უკვე ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. ბიძინა ივანიშვილმა, ჩვენს კორესპონდენტს, ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს რიგაში მისცა ეს ინტერვიუ.
რუსეთი ევროკავშირის წევრიც გახდება, ვერცერთმა ეს ახლოს არიან ქვეყნები ერთმანეთს შეერთება, ნატოს წევრიც გახდება და ახლო მეგობარი გახდება ამერიკას.
ბიძინა ივანიშვილმა თავის ინტერვიუში სხვა მოსაზრებებით გაუზიარა კოვალიგლიკაძეს.
პოზიტიური ნაბიჯები ორი ქვეყნის მხრიდან გადაიდგა და აბსოლუტურად შეუსატყვისობაში მოდის ამ დროს იმ მარტო ხვართების გადმოცემა, რომელსაც ახერხებს რუსეთი სამხრივად და გაუგებრობას იწვევს ამით.
აი ამ თემებზე, რუსეთთან ურთიერთობაზე, საქართველოს პოლიტიკურ ორიენტაციაზე საუბრობს საქართველოს პრემიერი ინტერვიუში, რომელსაც სულ მალე მოისმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენს გადაცემაში დღეს ასევე შევიტანეთ, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, კულტურული ცხოვრების მიმოხილვა. ვისაუბრებთ ფილმზე, რომელშიც მონაწილეობს ქართველი ისტორიკოსი.
ჩვენ ასე ვთქვათ, მსახიობებმა ჩვენი საქმე გავაკეთეთ, ეხლა დარჩენილი არის სამუშაოები, რომელიც ძირითადად დიტოსკის ეზეა, მონტაჟი, მუსიკა და
გრესმსვენლებო, დღევანდელ დღეს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ხოლმე სადღიურო ჩანაწერები, დღიურები, თავისუფლების დღიურები. ამჯერად თავის დღიურებს ჩვენს ეთერში წაიკითხავთ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილე გენერალი ვახტანგ კაპანაძე.
ის რაც შეიძლება წვევიდა გამოვიდეს აუცილებლად გაფუჭდება. დილდა მიმდინარეობს ტექნიკური ხარვეზების აღმოფხვრა. ღმერთისა და ტექნიკური პერსონალის დახმარებით 11 საათით გომარობა აღდგენილია.
ესეთია კვირის საღამოს რადიო თავისუფლების პროგრამის შინაარსი, მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ლატვიაში გამართული უმაღლესი დონის შეხვედრების დასრულების, ასევე რიგის კონფერენციაში მონაწილეობის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საქართველოს მთავრობის დელეგაციის ორდღიანი ვიზიტი ესტონეთში გაგრძელდა. ამის შესახებ ახალ ამბებშიც გითხარით. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და საქართველოს მთავრობა ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა სამუშაო კვირის დასაწყისშიც, როდესაც პრემიერმა საზოგადოებას თავისი საომალო გეგმების შესახებ წერილით მიმართა. კვირის მოვლენებს ნონა ჭედრიშვილი მიმოიხილავს.
გასული სამუშაო კვირის დასაწყისში 2 სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც საზოგადოებას მთავრობის მეთაურისა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერობიდან მისი მოსალოდნელი წასვლისა და საზოგადოებრივ სექტორში საქმიანობის მიზნები განუმარტა. წერილში იგი აღნიშნავს, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც საკუთარ გუნდსა და საზოგადოებას შესთავაზებს, საინტერესო პიროვნება იქნება და წარმატებით გაართმევს თავს მისთვის დაკისრებულ მოვალეობას. ბიძინა ივანიშვილი ღია წერილში აღნიშნავს, რომ ხელისუფლებაში საზოგადოებას ის დასაცავად მოვიდა და ეს წარმატებით განახორციელა, რადგან დღევანდელი ხელისუფლება წინამორბედზე უკეთესია და საზოგადოებაც დაცულია ხელისუფლების თვითნებობისგან. ბიძინა ივანიშვილის თანახმად, საზოგადოება არ უნდა იყოს ხელისუფლების კეთილინების იმედად და მუდმივი მესიის მოლოდინში და შესაბამისად უნდა მონახოს მექანიზმი, რომლითაც გააკონტროლებს და პარტნიორობას გაუწევს ხელისუფლებას. გამოწვევა კი, რომელიც არსებულ რეალობაში დგას, ბიძინა ივანიშვილის თანახმად, არის მის მიერ სახელისუფლებო და პოლიტიკურ ფუნქციებზე უარის თქმა და მისი სამოქალაქო სექტორში გადასვლა, სადაც მისივე სიტყვებით ყველაზე მეტად სჭირდება ქვეყანას. ღია წერილში გამოთქმულ ამ და სხვა მოსაზრებებზე ვრცლად პრემიერ-მინისტრმა 3 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზეც ისაუბრა. ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ამ პრესკონფერენციაზე მედიისთვის გამოდგა პრემიერ-მინისტრის პასუხი კითხვაზე, არსებობს თუ არა პერსპექტივა იმისა, რომ საქართველო ევრაზიულ კავშირში გაერთიანდეს.
ევრაზიულ კავშირს რაც შეეხება, მე ყურადღებით უყურებ და ვსაუბრობთ. ამ ეტაპზე არავითარი პოზიცია არ გაგვაჩნია. თუ პერსპექტივაში ვნახავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიისთვის ეს იქნება საინტერესო, რატომაც არა.
ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადებას ოპონენტების მკვეთრი რეაქციების შემდეგ კიდევ ერთი წერილი მოხვა.
როგორც ჩანს, არიან ადამიანები, ვისთვისაც ჩემს სიტყვებს განმარტება შირდება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, თუ ევრაზიულ კავშირს რაიმე თანხვედრა ექნება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებთან, ისე რომ არ შეეწინა აღმდეგება საქართველოს მიერ გაცხადებულ ძირითად სტრატეგიას, მომავალში ამ საკითხსაც განვიხილავთ. და კიდევ გავიმეორებ, რატომაც არა.
ბიძინა ივანიშვილმა წერილში აღნიშნა, რომ საქართველოს სჭირდება ურთიერთობების დალაგება როგორც მეზობელ ქვეყნებთან, ისე სტრატეგიულ პარტნიორებთან და საქართველო როგორც სახელმწიფო ვალდებულია მოაწესრიგოს ურთიერთობები ყველასთან, რა თქმა უნდა რუსეთთანაც. ბიძინა ივანიშვილი განმარტავს, რომ ქვეყნის უკვე 1000-ჯერ გაცხადებული სტრატეგია ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია, რაც ქვეყნის პოლიტიკის ქვაკუთხედია და მას საქართველოსთვის ალტერნატივა არ აქვს. საქართველოს დასავლური კურსის შესახებ განცხადებები გაკეთდა ლატვიაში, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი გაიმართა. უმაღლესი დონის შეხვედრების პარალელურად დელეგაციის წევრები მონაწილეობდნენ ლატვიის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ლატვიური ტრანსატლანტიკური ორგანიზაციის ერთობლივ კონფერენციაში რიგის კონფერენცია 2013. კონფერენციის ფარგლებში გამართულ პანელზე აღმოსავლეთ პარტნიორობა ვილნიუსი და რიგამდე და გასავლელი გზა გამოსვლაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტზე და საქართველოს მთავრობის მოლოდინებსა და მიზნებზე ისაუბრა. მანვე ყურადღება გაამახვილა საქართველოს წინაშე უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ გამოწვევებსა და ევროკავშირის როლზე რეგიონში სტაბილურობის უზრუნველყოფის საკითხში. არის თუ არა საფრთხე იმისა, რომ ვილნიუსის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი არასასურველი შედეგი დასრულდეს? ჩვენი კორესპონდენტის მიერ დასმულ ამ შეკითხვას პანელის ერთ-ერთმა მომხსენებელმა მაია ფანჯიკიძემ შემდეგნაირად უპასუხა.
რუსეთის გავლენა ძალიან გაიზარდა ამ ბოლო პერიოდში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე, მაგრამ ვილნიუსის წარმატების ერთ-ერთი საწინდარი არის სწორედ ის, რომ უკრაინამ ხელი მოაწეროს ამ ხელშეკრულებას, რომელიც პარაფირებულია უკვე 2 წელია და მისი ხელმოწერა ვერ მოხერხდა.
რიგის კონფერენციის ფარგლებში გამართულ სამუშაოს ადგილზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც, რომელმაც საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ და ეკონომიკურ რეფორმებზე გაამახვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ საქართველოს ევროპილ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ალტერნატივა არ აქვს. გასული სამუშაო კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს შორის კი იყო უკანონო თვალთვალის გზით მოპოვებული პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების განადგურებაც. ასეთი კომპაქტური დისკი, რომლებიც დაახლოებით 181 საათის ხანგრძლივობისა იყო და 154 ფაილს შეიცავდა, შრედერის აპარატის საშუალებით მედიისა და იმ კომისიის წევრების თანდასწრებით განადგურდა, რომელიც უკანონოდ მოპოვებული ფარული ჩანაწერების არქივის განადგურების მონიტორინგის მიზნით შეიქმნა. უკანონო ჩანაწერების განადგურების მიუხედავად ჩინაგან საქმეთა მინისტრი ჩანაწერების ასლების არსებობას არ გამორიცხავს და მათი გავრცელების პრევენციად კანონის გამკაცრებას მიიჩნევს.
სამწუხაროდ, მასალის უმრავლესობა არის ჩვენი ინფორმაციით და ვარაუდით კოპირებული. არსებობს ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ მასალის დიდი რაოდენობა რაჩვენად დაგხვდა, რაც ასევე მოვიპოვეთ, კონდეთ წინახელისუფლების წარმომადგენლებსაც. ამის გამო ჩვენ კომისიამ ვიმშელეთ და ვაპირებთ გავამკაცროთ კანონი, რომელიც თვალისწინებს პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო მასალის გასაჯაროებას და სასჯელის ზომებს ვამკაცრებთ მნიშვნელოვნად.
კანონის გასამკაცრებლად ცვლილებებს იუსტიციის სამინისტრო ამზადებს. გასულ სამუშაო კვირაში პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციისთვის ბრძოლა კი წარუმატებლად დასრულდა ექს-მინისტრ სალომე ზურაბიშვილისთვის, რომელმაც 2 სექტემბერს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად განცხადებით მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. კომისიამ მას კანდიდატად რეგისტრაციაზე უარი ორმაგი მოქალაქეობის გამო უთხრა. სალომე ზურაბიშვილმაც ესკოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა, თუმცა 6 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ. სასამართლოს გადაწყვეტილება სალომე ზურაბიშვილმა იურიდიულ არგუმენტებს მოკლებულად მიიჩნია.
ეს არის ცხადი არის მოსამართლეს უფლება, აქ უკანონობა არ არსებობს, მაგრამ ეს ბევრ რამეზე მეტყველი არის. ჩვენ ერთი საათი ველოდეთ იმას, რომ არანაირი არგუმენტაცია არ ყოფილა. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს კიდევ ერთხელ არ აქვს დამოუკიდებელი სასამართლო. დღეს კიდევ ერთხელ სასამართლო მჯელობს პოლიტიკურად და პოლიტიკურად უზღუდავს ადამიანს, რომელსაც აქვს თავისი გარკვეული შანსები, რომ გახდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი. ცხადი არის, ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ სააპელაციოზე. ჩვენ ბოლომდე მივიყვანთ ამ ბრძოლას და ეს ბრძოლა არის თავისუფლებისთვის.
განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციისთვის ბრძოლას განაგრძობს. 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო ვითარების შეფასების ანგარიშში, რომელიც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საერთაშორისო დელეგაციამ გასული სამუშაო კვირის ბოლოს წარადგინა, აღნიშნულია, რომ ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს საქართველოს მოსახლეობა დემოკრატიის ფუნდამენტურ პრინციპებზე დამყარებულ საარჩევნო გარემოში ხდება და საქართველოს ამომრჩეველი გასულ არჩევნებთან შედარებით უფრო ღია საარჩევნო გარემოთ ისარგებლობს. თუმცა გასულ კვირაში მოხდა ფაქტი, რომელიც საზოგადოების ერთი ნაწილის თანახმად პოზიტიურად ვერ წაადგება წინასაარჩევნო გარემოს. საქმე ისაა, რომ 6 სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი თანამდებობიდან გადააყენა. დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლება სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ემზარ გოგუაძემ შემდეგნაირად ახსნა.
ფინანსური საკითხები იყო გადაცემების აღწერილობასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელსაც არ ახლდა, ანუ საერთოდ ვერ მოგვაწოდა გენერალურმა დირექტორმა, არ ახლდა ფინანსური დასაბუთება, აგროვდა პრობლემები, რომელსაც ძალიან რთულ შედეგებამდე შეიძლება მიეყვანა საზოგადოებრივი მაუწყებელი.
თანამდებობიდან გათავისუფლებული გიორგი ბარათაშვილი კი კრიზისის ხელოვნურად გამოწვევას ბორცაბრალებს და ამაში ნაციონალური მოძრაობის ხელწერას ხედავს. გენერალური დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი 10 დღის ვადაში გამოცხადდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბეზონსენლებო, ნონა მჭედლიშვილმა გასული კვირა მოიხილა გიამბოთი მისაუბაზე, რა იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. ახლა კი ჩვენს ეთერში გავა ინტერვიუ. ჩვენ ინტერვიუ, რომელსაც გუშინდელი დღის მერე გპირდებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა რიგაში ყოფნის დროს, იქ გამართულ კონფერენციაში მონაწილეობის დროს. ინტერვიუ მისცა ჩემს კოლეგას, ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს ლატვიის დედაქალაქში, კობა ლიკლიკაძეს. მოისმინეთ ახლა ეს ინტერვიუ.
ჩვენ უყურებთ, სწავლობთ, თუ ეს ქვეყნებში სასარგებლო იქნება, რატომაც არა. ქვეყნებში სასარგებლო იქნება, ის არ შეიძლება სტრატეგიას ქვეყნებში ეწინააღმდეგებოდეს, გასაგებია. თუ ქვეყნის სტრატეგია და ყველაზე სასარგებლო მიმართულება, რომელსაც ქვეყანა ეჭვს და მის სტრატეგიას ასახელებს, არის ევროპა და ევროატლანტიკური სივრცე. ნებისმიერი თემა, რომელიც თქვა სტრატეგიული არაა, მაგრამ გეკითხებიან, რას იზამ? როდესაც პასუხობ, რომ თუ სასარგებლო იქნება, რატომაც არა. სტრატეგია არის გამოკვეთილი სასარგებლო ქვეყნისთვის. ესე იგი, თუ არ მოდის ეწინააღმდეგობაში ძირითად სარგებელთან, რა თქმა უნდა, დამატებით სარგებელი სხვა შეიძლება იყოს.
ესე ვანო ბიზნა იქნება ეს ევრაზიული გაერთიანება მართლა სტრატეგიულად საინტერესო. აგერ სომხეთმა, რომელსაც თქვენ ერთხელ მოუწონეთ საგარეო პოლიტიკური კურსი, თქვა რომ შეუერთება ამ გაერთიანებას.
ხო, აი ეს დიდი კითხვაა. აი ხო დაველოდოთ ჩვენ პირველი რეაქცია ფულის განცხადება იყო გუშინ, რა თქმა უნდა ევროპელებს ეს არ გაუხარდათ. ამ ეტაპზე და იმ ფორმით, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ ჩამოყალიბებულა, ევრაზია კავშირი ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის და რატომაც არ უნდა ვთქვა, მე თავის მეტაურო მევადინო თავყურს, შევხედავ, უყურებთ, უკვე განას გამოადგება და წინააღმდეგობაში არ მოა, ესე იგი, ჩვენ სტრატეგიასთან, რასაც ქვია ევროკავშირი და ნატო, რატომაც არა, თუ ამასთან წინააღმდეგობაში არ მოა და დამატებით სარგებლოს მისცემს ქვეყანას. ეხლა რაც ხდება სომხეთის შემთხვევაში, რამდენად დროულად, რამდენად მათ ეს შესავლელი აქვს ეს თემა და რამდენად მათი სტრატეგია არის ისევ ევროპა და ნატო და რამდენად ეს შესატუსებაში მოდის, ესე მოკლე პერიოდს მე ჩემი პასუხი არ ითვალისწინებდა. ეს ჯერ გასარკვევია, მე არაზროს არ გავხდი ჩვენს ქვეყანას საცდელად და გამოსაცდელად. ჩვენ უნდა დარწმუნებული ვიყოთ რა გვინდა ჩვენ და რას ვაკეთებთ. შესაბამისად, კარი პასუხი გავეცი, ჩვენ უყურებთ, თვალყურს ვადენებთ და ვსწავლობთ რა არის ეს, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. ჩემი აზრით პერსპექტივაში, ახლოში არა, მაგრამ შორეულ პერსპექტივაში, უფრო შორეულ პერსპექტივაში, რუსეთი ევროკავშირის წევრიც გახდება, ვერსად ვერცავა, ეს ახლოს არიან ქვეყნები ერთმანეთს შეერთება, ნატოს წევრიც გახდება და ახლო მეგობარი გახდება ამერიკის. შესაბამისად, როდესაც სწავლობ და უყურებ, მაშინ შეხვალ შენ თუ გინდა იქ, როდესაც შენ ხედავ რომ საეჭვო აღარაა და შენი ქვეყნისთვის ეს საინტერესო და სასარგებლოა.
ეს პროგნოზი ცოტა თამამია, მაგრამ მოდი ევროკავშირის
თამამია, ყველაფერი იცნობა გლობალურ პოლიტიკაში. ყველა დევანდელი ინტერვი ხომ მეგობრები არიან და პირიქით. აბანახეთ, რუსეთი და გერმანია დღეს საუკეთესო მეგობრობენ. აბანახეთ, რამდენი წელიწადი გავიდა და როგორი სიტუაცია იყო სოფლიო ომი და როგორი ომი თანაც.
ანუ ბიზნა თქვენ გძანეთ რომ აკვირდებით და ჯერ არისით ევრაზიული გაერთიანების ევროზონაში რა გვინდა და რა გველოდება ევროკავშირში, ეს ვიცით ზუსტად, რა რეგულაციები გველოდება, რა გამოწვევები გველოდება, ამიტომ აი აქ რიგი სამიზე ისეთი შტაბეშტელება მაქვს რომ პესიმისტები ჭარბობენ.
ძალიან კარგი შეკითხვათ. რა შეეხება ევროპას, ეს ჩვენი სტრატეგიაა. თუ გნებავთ ისტორიული ნებაა ქართველი ხალხის, ევროკავშირში ჩვენ პირველ რიგში მოგწონს ევროპული ფასეულობების დომინირება. თქვა ევროპა ჩემთვის პირველ რიგში ევროპული ფასეულობებია. დღევანდელმა ცივილიზაციამ უკეთესი ვერაფერი ვერ მოძებნა გარდა ევროპისა. ყველაზე წარმატებულებიც და ყველაზე საინტერესოებიც დღეს ძველი ევროპელები არიან. თუ უკეთეს რამეს გამოიგონებს კაცობრიობა, ჩვენც უნდა შევეცადოთ.
ეს პოლიტიკური განზომილება უფრო გამოგვაქვს ფასეულობის ხრითთან, ისე ეკონომიკური შესაძლებლობა.
ამ ფასეულობების საფუძველზე მოახერხა ევროპამ ზუსტად. აი ეს ადამიანის უფლებები, კონკურენტუნარიანი ბაზარი, რომ არ არის კორუფცია, არ არის ეს და ესე შემდგომ, რაც არის ევროპული ფასეულობები. ეხლა ეს კრიზისი, რაც დღეს ევროპაში ეკონომიკური, რა თქმა უნდა, ცოტა ჩრდილს აყენებს დღევანდელი განმოსახედიდან ევროპულობას. კრიზისი ჩამთავრდება. ჩვენ სად უნდა ვიყუროთ თუ არა ევროპის მიმართულებით? რა არის უკეთესი თუ არა ევროპისკენ მას საითქი? გამოკვეთილად საუკუნეზე მეტია ევროპა საინტერესოა და რა თქმა უნდა უკეთესისკენ მოიყურებოდეს ყველა ადამიანი. ევროპა აჩემება კი არა და ამორჩევა კი არა სიტყვის. ადამიანი ყოველთვის ისწრებს უკეთესობისკენ. უკეთესი ჯერ არაფერი არ შეუქმნია თანამედროვე ცივილიზაციას.
მაგრამ ევროპა მიმზიდველია იმით, რომ მას არ ყავს ერთი ბატონი. და ევრაზიული გაერთიანება, რომელიც შეიძლება პერსპექტივაში ეკონომიურად მიმზიდველი იყოს, იმას ერთი ბატონი ყავს უკვე მოსკოვის სახით, რომელიც კარნახობს სხვა წევრებს თამაშის წესებს.
თქვენაბოთ
ევრაზიული გაერთიანება წერა.
ჯერ არ შემოყალიბებულა. ასეთში არ შევარ ჩვენ მე. ჩვენ ამ ბატონებო უკვე დაამთავრეთ. ეხლა სურდა ამ კაცს ჩვენსაც ბოლოს და ფეოდალი უთიქცეოდა ჩვენი პრეზიდენტი. ექვსი რეზიდენცია, უამრავი ქონებები აქეთ ერთფრინები, თვითფრინები და 3000 დაცვა კაცი და მთელ ქვეყანას იმსახურებდა. ჩვენ ბატონების დრო დავასრულეთ. ჩვენ გვინდა ადამიანის უფლებები, თანასწორობა, დემოკრატია და დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობა. შესაბამისად, ევროაზია კავშირი მე სწორედ უპასუხე. ჩვენ უყურებთ და ვსწავლობთ. ესეთი როგორც თქვენ თქვენ ეს სახე რაც დღეს იკვეთება, მაგრამ ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის. არა, ჩვენი კარშევალც. ეგეთი სახე ჩვენ არ გვინდა.
ანუ ბიზნეს ევროპულ და ზოგადად დასავლურ ფასეულობებში არჩეული ხალხის მანდატით პოლიტიკოსები თავის მანდატს ასრულებენ ბოლომდე. მიდიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ფიზიკური შესაძლებლობები არ შეცვლთ ამით, ან თუ იმპიჩმენტის საკითხი დადგება. თქვენ მიდიხართ მაშინ, როცა პოპულარობის ზენიტში ხართ და მაშინ, როცა ბევრი საქმეა გასაკეთებელი, ეს თქვენ თქვით. ხარათა გაქვთ უკვე გადაწყვეტილი რომ მიდიხართ?
თუ ნახავთ თქვენ და წაიგითხავთ ჩვენს განმარტებებს ეს კონფერენციამდე, მე მგონი კარგად თავხსენი ყველაფერი. მე მივდივარ კი არ გაურბივარ, მე კი არ მივდივარ თანაც და გადავდივარ და გადავდივარ უფრო რთულზე. და რაც შეეხება არჩევნებს და ვადით ირჩევენ გარკვეული ვადით, მე შემოსვლის პირველ დღიდან განვაცხადე ეს განცხადება და ჩემთან ერთობა და ჩემს განმარტებებს დასასთან დაკავშირებით. რომ ეს შემთხვევით პრეცედენტი არ შემიქმნია იმის, რომ აი ამით შეეთ ამდენი ხნით და ახლა როგორ ბედავდა მივდივარ. აბსოლუტურად თანმიმდევრულად პირველსავე დღიდან განვაცხადე ამ დროში მოვალ პოლიტიკაში, დავალაგებ გავაკეთებ ჩემს გასაკეთებელს და წავალ. მე წავალ მაშინ, როდესაც დავრწმუნდები, რომ ჩემი გასაკეთებელი გაკეთებულია, როდესაც ნახავ, რომ აბსოლუტურად სტაბილური პოლიტიკური სიტუაციაა საქართველოში. აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში გადავალ და მივხედავ ძირითადს. მე ვაპირებს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წევრი ვიყო და რაც შეეხება ბიზნეს ნაწილს და ამ კუთხით ეკონომიკას, ამ ხრივაც არანაკლებს გავაკეთებ, სადაც ვიქნები იქიდან ქვეყნისათვის. მე მასე პასუხისმგებლობას ვიტოვებ. კი არ ვიტოვებ და მივდივარ სადღაც და გადავდივარ. მე ვიტოვებ პასუხისმგებლობას, რომ ეს იქნება აბსოლუტურად წარმატებული მთავრობა, ეს იქნება არაკორუფციული ევროპული ტიპის, ტიპიური ევროპული მთავრობა ეყოლება საქართველოს.
ანუ ბატონო ბიზნესმენ, მე თუ სწორად გავიგე, თქვენ იმ პოტენციურ ახალ ამპლუაში უფრო გონიათ რომ უფრო რთული ამოცანები გასაკეთებელი და მთავრობის მართვა
ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, იქ მე რაც შემეძლო, ჩემი რესურსი ამოცანებულად ჩავთვლი, როცა სტაბილურად პრეზიდენტის არჩევნები ჩამთავრდება. დიდი ჩემერთმონებულებით მოვა მარგველაშვილი და იქნება იდეალური ვარიანტი.
რა თქმა უნდა, ამის ბატონო.
ფირმი ანალიზის უნარი მაქვს ელემენტარულად, ვიცი ხალხის განწყობაც, ჩემი აზრით. მე როდესაც ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა დამისვა კითხვა, თუ ეგრე არ მოხდებაო, მე მას პასუხი გავიცურე, ასე შემთხვევაში მე თავისუფლდები ჩემი პასუხისმგებლობიდან.
და მაინც
რა თქმა უფრო უნდა მაშინ უნდა გაიქცე უკვე, რომ თუ შენ აღარც ანალიზს თქვა, რაც ანალიზს აკეთებ, არც ის ზედმეტი ნდობა, რაც მე მგონია, რომ აქვს საზოგადოებაში თითქოს და ამით არ უნდა გამოიყენოს ბოროტად და მოიხმაროს სორი გზით, თუ ამასაც მაჩვენებენ, რომ თურმე არც ისეთი დიდი ზედმეტი კი არა, ნორმალურიც აღარ მქონია უკვე და ამავდროულად ანალიზსაც აღარ ვაკეთებ, მაშინ მე საზოგადოებას მე მინდა მოვემსახურო, დავეხმარო და არა თავს მოვახვიო ჩემი სამსახური. თუ მე შევხედავ, რომ ეს მე აღარ გამომდის და აღარ ზედმეტი ნდობა არ მაქვს, შესაბამისად ჩავთვლი მე თავისუფალი ვარ და ყველა 4 ვიგზა გახსნილი მაქვს, როგორც მომინდება ისე ვიცხოვრებ და სადაც მომინდება იქ ვიცხოვრებ.
იმპრესმო
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
იმას უსმენელებო, მე მინდა უბრალოდ შეგახსენოთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში უსმენთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან ინტერვიუს, მას შეკითხვებს უსმენს ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე, ინტერვიუ გრძელდება.
იმ პრესკონფერენციაზე ბატონო ბიძინა, თქვენ თქვით, ჩემი აზრით ცოტა უცნაური რაღაცა, რომ სამართლიანობის აღდგენა ქვეყანაში შეჩერდა, იმიტომ რომ თქვენ ევროკავშირმა და ამერიკამ მოგთხოვათ შეაჩერეთ ეს, თორე ამის მზად იყვნენ გაიწყვიდათ თქვენთან ურთიერთობა. ეხლა მე არ ვიცი ევროკავშირი იმ ფასეულობებზე დგას, სადაც დამნაშავეები იჭრებიან, ვინც არ უნდა იყოს ის და როგორ რა ფორმით მოგთხოვეს ეს?
დაგესმით, კარგია, ძალიან კარგად დააკონკრეტეს ეს სიტყვა. ეს ძინადება რომ იმ ფორმით რომ ჩვენი ხელისუფლება, ძინა ხელისუფლება სააკაშვილის მეთაურობით ახერხებდა შიგნით როგორც ახერხებდა ძალადობასაც სიცრუე შეყოფებინა საზოგადოება, პრაქტიკულად ლეგიტიმაცია დაკარგა ქართულმა საზოგადოებამ და არჩევნების როგორც წარდებოდა უკვე ვიცით და რასაც აპირებდნენ მომავალში, ყველანაირი უფლება წარმოული საზოგადოება ხვალდა შიგნით, გარეთ ახერხებდნენ გაეპიარებინა და ისეთ დონეზე მიეწოდინათ ევროპისთვის და ამერიკისთვის, რომელსაც დემოკრატიის შუქურა საქართველო, ევროპას უმკიცებდნენ, რომ ესენი არიან შუქურა დემოკრატიის. ეხლა ევროპას და ამერიკას პატივცემ ჩვენ და გვინდა მათთან პარტნიორობა ისევ. და ახლა რომ მოდიხარ ახალი ხელისუფალი და 9 წლის განმავლობაში ჩვენ ვაძლევდით ქართული საზოგადოება დაუძლურებული და სუსტი და ამის ბაზაზე მათი ნადარწმულით ახერხებდნენ ამის გაფორმებას. ახლა მოდის ახალი ხელისუფლება და შენ რომ გინდა ხუთ წუთში ევროპას დაუმტკიცო, საპირისპირო რომ ესენი დემოკრატები კი არ არიან და პასუხი უნდა აგონ, ესე მარტივი არაა ეს. და თუ ჩვენ გვინდა ევროპიზაცია, თუ ჩვენ გვინდა გავაგრძელოთ ეს გზა, ჩვენ ანგარიში უნდა გავუწიოთ ჩვენს პარტნიორებს, უნდა მიცეთ საშუალება, უნდა გავწელოთ ეს დროში მაქსიმალურად გამჭვირვალე გავხადოთ, რომ მათ დაინახონ ეს და წაიკითხონ, რომ თურმე თქვენ ნორმალური ხალხი ხართ და ესენი გვატყუებდნენ. ეს პროცესი გარდატეხ ფაზაში შევიდა უკვე გარცმუნებით და პრაქტიკულად ყველა ყველაფერს აცნობიერებს და ამას ანგარიშის გაწევა უნდა და აი ეს გავაკეთეთ ჩვენ და გავაკეთეთ ძალიან კარგი გონევრული და გააზრებული ხმედებით, რომ ქართველ ხალხს და შიდა საზოგადოებას ლეგიტიმაცია დაუბრუნეთ, მათ მიეცათ ფასი თავის სიტყვის, მაგრამ ჩვენგანაც მოითხოვეს ახლა დამატებით აბადავაი დროზე, რაც შეიძლება მეტი დაიჭიროთ და სრაფად. აქეთ გარეთ გვეუბნებიან, თქვენ რას აკეთებთ? დემოკრატიას ებრძვით, ესენი ხო დემოკრატები იყვნენ გუშინ. აი ამას ორივეს ჩვენ დავაბალანსეთ ნორმალურად და კანონს რაც დავარია, კანონს არ დავაბიჯით და არ გადავუარეთ. სამართალს არ გადავუარეთ.
პროკურატურას თქვენ გითხარით, რომ ევროკავშირი
არ ვითხარით გამჭვირვალე მოიწყო მაქსიმალური გამჭვირვალე. არა, არც ერთ შემთხვევაში. და არც ვერ ევიდა მაგის პრეცედენტი წარყოფილა. ზუსტადაც რომ მაქსიმალური მტკიცებულებები. არიჩქაროთ დროში, ეს იყო პოლიტიკური მოწოდება. არაჩქარდეთ, სამჯერ გადაამოწმეთ, მტკიცებულებები გაამაგრეთ, დამკვირვებლები ჩამოიყვანეთ ამბერგის სახით, სამართალდამცავი, რომელიც ძალიან ცნობილი ეუთოს ხელმძღვანელს ახლა შევხვდი, მათ დამკვირვებლებიც არიან ჩვენთან. ეს პროცესი მიდის ისე როგორც ევროპული ტემპებით, არა ქართული ტემპებით, ესე რომ ვთქვათ.
Кем ბევრი გზავნილი გააკეთეთ რუსეთისათვის, რომ შემოგებრუნებინათ კრემლის დამოკიდებულება. ხალხ სპეციალური წარმომადგენელი რიტორიკა შეცვლილია, მაგრამ რუსეთისგან მაინდამაინც კმედითი ნაბიჯები არ აჩანს. თქვენ აღნიშნეთ კიდევაც ამბასადორიალზე, რომ მათ გვიპასუხეს მართუხლართებით. ეხლა ხორაპირებ რუსეთში ჩასვლას ოფიციალური ვიზიტით, რომ პირდაპირ შეხვედრაზე გადაწყვიტოთ რაიმე საკითხები.
კი, რა არის საუბედუროდ ესეთი მგზავრობა, რომ ჩემი ჩასვლის შესაძლებლობა იყოს, ამას უნდა ხო ძინასთან მგზავრობა და რა შეიძლება
ზოგადად. იმ მხრიდან არ არის ბატონო.
ორი მხრიდან არა. და ამბასადორიალზე მე ვთქვი, არა ცალ მხრივად, არამედ ორ მხრივად. ჩვენ ორ მხრივად გავაკეთეთ პოზიტიური ნაბიჯები და მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა. ეს არ არის ცალ მხრივად, რომ საქართველოს გააკეთა რაღაც პოზიტივი ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ და რუსეთმა რა ადეკვატურად უპასუხა. არა, ორი მხრიდან. რუსეთი რომ არა, ეს საქართველოს ესე ვერ შევიდოდა. ძირითადად მიქცევა რაც ჩვენ გავაკეთეთ და რაც წინსვლა, რასაც შეიძლება ეწოდოს პოზიტივი, ეს არის რომ სავაჭრო ურთიერთობები აღსდგა. ეს ცალ მხრივად არ გავიკეთებია ჩვენ. მე ესე აღნიშნე, რომ პოზიტიური ნაბიჯები ორივე ქვეყნის მხრიდან გადაიდგა. აბსოლუტურად შეუსაწყვისობაში მოდის ამ დროს იმ მართლმხრივების გადმოცემა, რომელსაც ახერხებს რუსეთი სამხრივად და გაუგებრობას იწვევს ამით. ეხლა რაც შეეხება მე ცდილობას, ჩვენ ცდილობთ, მაგრამ რუსეთი უზარმაზარი ქვეყანაა და მისი აღზრდის პრეტენზია მე არ მაქვს. რუსეთს აქვს თავის ხელწერა, თავის ქმედება აქვს და რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ეს ხშირად არ არის ისეთი, როგორც სრულიად შეიძლება ქონდეს ჩვენს და ევროპასაც. მაგრამ ჩვენ ამას ანგარიშს უნდა გავიწიოთ, მოთმინებით უნდა უყუროთ, უნდა ვიყოთ პრინციპულები, კონსტრუქციულები და დიპლომატიურები. ეს ჩვენი ყველაზე დიდი მეზობელია. ჩვენ საჭიროებთ მათთან ნორმალურ ურთიერთობებს. ისინი საჭიროებენ, რომ იცოდეთ, რუსეთი საჭიროებს საქართველოსთან ჯანსაღ ურთიერთობებს და ჩემი განმასახედიდან ისინი საცნობიერებენ. მაგრამ ამას არ უნდა ისტერიული ყოლილი და გინება, რაც ხდებოდა. ადრე და იარაღი ჟღარონი. ამას უნდა ნაბიჯნობის პრინციპული პოზიცია, დიპლომატია და მაქსიმალური მოთმინება. რომ ჩვენ ნაბიჯნაბიჯ დავალაგოთ და მივიღოთ შედეგი. ჩვენი შედეგი იქნება ის, რომ ჩვენ რუსეთთან უნდა დავალაგოთ ბოლომდე ურთიერთობები და აიბრუნოთ ტერიტორიების და გადავიყაროთ მეგობრობაში ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობები.
ურთიერთობის დალაგების ასპექტში რაიმე სიახლე ხო არ არის ამიერკავკასიის სარკინიგზო მონაკვეთის აფხაზეთის?
ჩვენი მხრიდან არაფერი, გარდა იმ განცხადებისა, რომელიც გუშინ მოვისმინეთ ჩვენ, რომ გაგეთდა ცოტა უცნაური იქ, რომ არაკორექტული, რომ აფხაზეთი ცალკე მოიხსენიეს საქართველოს ცალკე და მე მგონი რომ უზუსტობა იკაცხდებაში დაუშვა შემთხვევა თუ ისე ჟურნალისტებისგან არის ეს. მე ფიქრობ რომ ან შეეშალა, ან ჟურნალისტებმა ცოტა დაარღვიეს, ან რაღაც ან ცნობილება მოუვიდა და რაც შეეხება ზოგადად კინზა საკაშემილა გავაკეთო პრინციპში პატარა განმარტება, რომ ჩვენ კონდა შეხვედრა, როდესაც მე სასუნთქეთში ვიყავი, ეს თემა იყო იქ გამოწეული. პრინციპულად ჩვენი პოზიცია ისეთია, რომ რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტია სარკინიგზო თუ სხვა ტიპის ურთიერთობები, ეს კარგია. მაგრამ ამ კონკრეტულ თემას დიდი პოლიტიკა ერთვისთან ეს გასაგები უნდა იყოს ყველასთვის და პირველ რიგში ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ეს სასარგებლოა და მხოლოდ პოზიტივს მოიტანს. საუბედუროდ ეკონომიკას უფრო მეტად პოლიტიკა აფერხებს თუ ამყარებს ამ შემთხვევაში. შესაბამისად ჩვენი დამოკიდებულება რკინიგზასთან არის პოზიტიური, რომ რკინიგზა უნდა აღსდგეს, მაგრამ უნდა აღსდგეს ისეთ სიტუაციაში, ისეთ დროს, რომ აბსოლუტურად გასაგები და მისაღები იყოს ეს საქართველოს სახელმწიფოსა და ქართული საზოგადოებისათვის.
დაბასრულებო, ეს იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, მას ინტერვიუ რიგაში, ლატვიაში, საერთაშორისო კონფერენციაზე ყოფნისას ჩამოართვა ჩემმა კოლეგამ კობა ლიკლიკაძემ. მე აქვე გეტყვით, რომ ინტერვიუს სრული ტექსტი შეგიძლიათ წერილობითი სახით რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ეხილოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაბარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. ბიძინა რამიშვილი თვალს გადაავლებს ხოლმე თქვენს კომენტარებს, შენიშვნებს, კრიტიკას და ახლა მიმოიხილავს, შეაჯამებს ჩვენს ვებსაიტზე გამოგზავნილ ამ კომენტარებს.
გაქვთ სმარტფონი, მაშინ რადიო თავისუფლების ახალ ამბებსა და რეპორტაჟებს პირდაპირ თქვენი ტელეფონით შეგიძლიათ გაეცნოთ. ჩვენი მობილური აპლიკაციები შეგიძლიათ გამოიყენოთ iPhone-ის, iPad-ის, iPod Touch-ისა და Android-ისთვის. გამოიყენეთ ჩვენი აპლიკაციები მობილური ტელეფონისთვის და იყავით საქმის კურსში. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის თუ როგორ ჩამოტვირთოთ ეს პროგრამები, მიმართეთ ჩვენს ვებსაიტს. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE. ზედა მარჯვენა კუთხეში ნახავთ ბანერს, რომელიც გადაგიყვანთ სათანადო გვერდზე. რადგან აპლიკაციები ვახსენე, აქვე გეტყვით, რომ ეს ტერმინი ჩვენი საიტის მომხმარებელს შეკითხვებს უჩენს. მაგალითად, იოსებ კობერიძე კითხულობს: რა არის აპლიკაციაო? ვერ გეტყვით, სერიოზულია ეს შეკითხვა თუ ირონიული. ყოველ შემთხვევაში ინგლისური app, application, ქართულად ასე გადმოდის აპლიკაცია. გიორგი ჯიმშიაშვილი კითხულობს: რა სიხშირეზე შეიძლება ჩვენი მოსმენა? გიორგი, საამისოდ მიბრძანდით ჩვენს ვებსაიტზე, ზედა მარჯვენა კუთხეში დააჭირეთ ნაცრისფერ ღილაკს მოსმენა, შემდეგ ბმულს ჩვენი სიხშირეები. კიდევ ერთი შეკითხვა, ამჯერად ლინგვისტური და თანაც რიტორიკული ხასიათის. ეკატერინე აბაშიშვილი გწერს სირიაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებული ერთი ჩვენი სიუჟეტის გამო. ციტატა: დამასკი რა უბედურებაა, დამასკო ქვია მაგ ქალაქს. თამუნა სუბელიანიც გწერს: გავასწოროთ დამასკი. ეკატერინე და თამუნა, მართალია ძველ ქართულ ტრადიციაში გავრცელებული ფორმა იყო დამასკო, დამასკოს გზაზე მიმავალი პავლე შეიძლება გავიხსენოთ საუკეთესო მაგალითად, მაგრამ ახალ ქართულში დამასკი გახლავთ ოფიციალურად მიღებული ფორმა. თუ დაგაინტერესებთ, იხილეთ საზღვარგარეთის ქვეყნების გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი 1989 წლის გამოცემა, გვერდი 54, გვერდი სპეციალურად მოვიძიე თქვენთვის. გასულ კვირაში საკმაოდ ხშირად მოგმართავდნენ ჩვენთან მუშაობის დაწყების მსურველები. სამწუხაროდ რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციაში ამჟამად ვაკანსიები არ გვაქვს. ყოველი შემთხვევისთვის გაითვალისწინეთ, რომ ვაკანსიები ჩვენს ინგლისურენოვან ვებსაიტზე, საგანგებო ვებგვერდზე ქვეყნდება რეგულარულად. აქვეა ხოლმე მითითებული არის თუ არა ადგილები სტაჟიორებისთვის. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების შესახებ გააკეთა განცხადება გასულ კვირაში მოსკოვში ვიზიტისას. როგორ ჩანს, სომხეთი უარს ამბობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებაზე და ამის ნაცვლად რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირში გაწევრიანდება. ამ ცვლილებამ ახალი კითხვები გააჩინა იმ ტაქტიკასა და ბერკეტებზე, რომლებსაც მოსკოვი იყენებს სომხეთისა და ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული სხვა ქვეყნების მიმართ. მოგეხსენებათ, საქართველოს არის ამ ქვეყნებს შორის. სომხეთის ამ ნაბიჯმა დიდი გამოხმაურება პოვა საქართველოშიც, ჩვენი რადიო მსმენელებისა და საიტის მომხმარებლების ხმებიც მოვისმინოთ. მთელი რიგი რადიო მსმენელები მიიჩნევენ, რომ ეს სომხეთის მხრიდან ჭკვიანური ნაბიჯი არის. რეზო ხაჟომია მათ საპასუხოდ წერს: ძალიან ჭკვიანური სვლა, რომ გაწევრიანდე იმ სუბიექტის ეკონომიკურ კავშირში, რომელიც ალტერნატივაზე 10-ჯერ მცირეა მოცულობით. ეს რომ არ ვილაპარაკოთ პოლიტიკურ მიზანშეწონილობაზე. ციტატის დასასრული: ნი ნო წერს. და რა არის აქ საკამათო? ნეტა ვინ ეპატიჟება ან სომხეთს და ან საქართველოს ევროკავშირში? მეტი საქმე არ აქვს ევროპას. ასოცირება ასოცირებად დარჩება ჩვენთვის. ციტატის დასასრული. ნანა ბასილაძე წერს: სომხები პრაქტიკული და პრაგმატული ხალხია. ციტატის დასასრული. ბაგრატ ჩიქოვანი წერს: სომხეთის პოზიცია თავიდანვე იყო ცნობილი. არა მგონია ამან დიდად იმოქმედოს საქართველოზე. ყველაფერი ჩვენ კურსზეა დამოკიდებული კავკასიაში. ციტატის დასასრული. გიორგი ხუციშვილი: ესენი 700 წლის წინ დაკარგულ ტერიტორიებს იბრუნებენ, ჩვენ გუშინდელს ვკარგავთ. საქართველო ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ლიდერია მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით. ასეთია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში არსებული მედიის თავისუფლების პროექტის მიერ გამოქვეყნებული დასკვნა. გამოკვლევა ეფუძნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანაში: საქართველოში, მოლდავეთში, სომხეთში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში 10 ექსპერტის გამოკითხვას. ვნახოთ, როგორ ეხმაურება ამ შეკითხვას ჩვენი რადიოს პუბლიკა. ირაკლი კობიძე: ქართული მედია, ზოგიერთი სახეობა, ნამდვილად არის თავისუფალი, მარა აი იქ დასაქმებულების პროფესიონალური დონე აშკარად საეჭოა, იშვიათი გამონაკლისის გარდა. ციტატის დასასრული. გიორგი ცარციძე, რა თავისუფლება ამ სიტყვის მნიშვნელობაც არიციან, დღეს პრესა განვითარების უმდაბლეს საფეხურზე იმყოფება და მოსახლეობის მიზანმიმართულ დესტაბილიზაციას ემსახურება, რაც კარგად გამოზდით. ლევ გეონჯიანი წერს, არავითარი ყველა იმასაც ხვდება, რომ ჩვენი მედია მკითხველისგან, მსმენელისგან და მაყურებლისგან დიდი ხანია თავისუფალია, თვითონ წერს და თვითონ კითხულობს. ნანა ავალიანი, ნეტავი არ ყოფილიყო თავისუფალი, მაგათმა დააზომბირეს ხალხი ამ პოლიტიკო მანიით, ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს იყო თავისუფლება გისმენთ, ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, მამი მოიხილა თქვენს მიერ გამოგზავნილი კომენტარები, შენიშვნები და კრიტიკა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კულტურული ცხოვრების მიმოხილვით. კონკურსი ჰქვია პირობითად გერმანიაში მოღვაწე ქართველი რეჟისორის დიტო ცინცაძის ფილმს, რომლის გადაღება ახლახან დასრულდა. ფილმში მთავარ როლს გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ასრულებს. ლაშა ბაქრაძე ჩვენ რადიოს თბილისის სტუდიის სტუმარი იყო, მას გიორგი გვახარია შეხვდა და ესაუბრა ამ ფილმის გარშემო.
ფილმი, რომელსაც ჯერჯერობით ჰქვია და ნამდვილად ეს სახელი არ დარჩება, იმიტომ რომ რეჟისორმა და ამავე დროს სცენარის ავტორმა დიდო ცინცაძე თავის დროს ვერ მოიფიქრა, ვერაფერი გაცეს. კონკურსი ჰქვია, ვეტბევერბ გერმანულად. არის ახალი ფილმი დიტო ცინცაძის, რომლის გადაღებაც დამთავრდა ახლა. ეხლა ჩვენ, ასე ვთქვათ, მსახიობებმა ჩვენი საქმე გავაკეთეთ. ეხლა დარჩენილი არის სამუშაოები, რომელიც ძირითადად დიტოს კისერზეა, მონტაჟი, მუსიკა და
კარგი. სანამ გვეტყოდი მაინც რაზე არის ფილმი და რა ხდება, თუ საიდუმლო არ არის ჟანრზე, მაინტერესებს. დიტო ფაქტობრივად იღებს ტრილერებს, შეიძლება ასე ითქვას,
ბოლო ხანებში აი ტრილერი იღებს, არ იღებს, ნუ კარგი ვთქვათ, აი ეს ინვეიჟენ შეიძლება ესე წარმოვიდგინოთ, მაგრამ დიტოსათვის უფრო დამახასიათებელი ისეთი ფილმები ჩემისაზე, როგორც მაგალითად Lost Killers იყო და გავს ეს ფილმი ძალიან. Lost Killers არამხოლოდ იმით რო თქვა მე ვთამაშობ ისე როგორც Lost Killers ვთამაშობ, არამედ მაგალითად იგი იყო ერთი ფერატკანიანი გნება ჩავგანიანი ჯეიმსი, რომელიც ასევე თამაშობდა, მთელი რიგი დეტალებია, ვისაც ახსოვს Lost Killers-ი და მე ვფიქრობ, რომ აქაც გაახსენდება ეს და მე მგონი ეს არის სურვილიც, რომ რაღაცა გარკვეული პარალელი გაევლოს, რაღაცა გარკვეული ლინკი არსებობდეს ამ Lost Killers-თან დაკავშირებით. ეხლა ამას როგორც Lost Killers
ზოგიერთი ტრილერს უწოდებს.
არა, ტრილერი არანაირად არის, უფრო აი მოკომოდიო ამბავია და მცირედი კომედიანტური ელემენტები შეიძლება აქაც დაინახო, მაგრამ მე თუ მკითხა უფრო ტრაგიკომედია.
ხო. და ეს ფილმი?
ხო და მე მასთან ეს ფილმია, თქო ტრაგიკომედია,
სწორედ და რა
ხდება? აი ძალიან მოკლედ შეიძლება მოყვეთ, არ მისცემს რასაკურველი საშუალებას უკვე მსმენელს, რომ წარმოიდგინოს მთლად კარგად ფილმი, რადგანაც ბევრი რამ ხდება, მაგრამ ესე იგი ძირითადი ფაბულა შეიძლება დავიყვანოთ იქამდე, რომ არის გერმანიაში ემიგრირებული ქართველი კაცი, რომელსაც თავისი შვილი არ უნახავს უკვე 10 წელია და ამ 10 წლის განშორების შემდგომ ეს გოგო უნდა ჩავიდეს გერმანიაში და ნახოს მამა. მამა ყოველთვის იტყუებოდა, რომ ის ძალიან კარგად ცხოვრობს და იქ რაღაცას მიახცია, მაგრამ სინამდვილეში ესეც ძალიან დიდოსაც დამახასიათებელი, მე მგონია, არის ხელმოცარული ადამიანი, ისე როგორც Lost Killers-ში ხელმოცარული მკვლელები იყო, თქვა აქაც ხელმოცარული ადამიანი და ცდილობს, რომ აი ეს ბავშვი მოატყუოს, რომ ყველაფერი კარგად არის, ზღაპულად ცხოვრობს, რაღაცა გავლენიანი ადამიანია, მაგრამ რასაკურველია, ეს ყველაფერი წკდება როგორც საფნის გუშტი და სწორედ ამის შემდგომ წარმოიშობა მამასა და შვილს შორის უფრო ადამიანური ურთიერთობები ვიდრე მამამდე.
პრინციპში სოციალური თემა არის, ასე გამოდის, ლაპარაკი არის
ხოლმე სოციალური და თვითონაც აქვს რაღაცა, ისევე შეგვიძლია დავინახოთ Lost Killers-ში, ადამიანები არიან გორკის ის რო ვიხმაროთ ტერმინი ფსკერზე.
და
რომელიც სკერია
ასახავს არამარტო ქართველი ემიგრანტების მდგომარეობას ევროპაში, შეიძლება ითქვას არამედ ზოგადად თქვათ ევროპის სოციალურ პრობლემებს.
ასახავს არა, არც ახლა მნიშვნელოვანი იმდენად არ არის, მაინც და მაინც ქართველი ქართველები ვართ, ინგლისური მე ვარ ქართველი და დიდოა ქართველი და თინამელიო რომელიც.
თუმცა რაღაც ქართულ არტისტიზმზე არის ალბათ ლაპარაკებიც, თუნდაც ფარისევლობაზე, თუნდაც.
კი, 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 რასაკვირველი, რასაკვირველია.
კლდიაშვილის ტრადიციაზე რომ კარგად ვარ
და კარგად ვარ და სიმბოლოში ცოტათ ახლა. კი, რასაკვირველი ესეც არის. მაგრამ ახლა ვერ ვიტყოდი რომ მაინც და მაინც ეს სოციალური ელემენტი არის მთავარი, მაგრამ უ ყველამ ვიცით ვინც უცხოეთში ყოფილვართ დიდი ხნის განმავლობაში რომ უმრავლესობას თუნდაც ქართველი ემიგრანტებისა ძალიან უჭირს ფეხი მოიგიდოს იქ და ესეც არის ესეთი ადამიანი რომელიც ალბათ ერთ პატარა ადგილას ჩანს რომ ოდესღაც რეჟისორი ყოფილა საქართველოში და იქ ჩავიდა და თამაშობს სრულიად მეხუთე ხარისხოვან როლებში თუ საერთოდ არანაირ როლებში ეს არის რა ქვია ასე კომპარზე სეზახიან გერმანიაში როგორ არის ქართულად ანუ სიტყვას რო არამბობს ადამიანი საერთოდ ტექსტს რო არამბობს
მუნჯ როლებს
არა ხო რა როლებში ათამაშებენ და ამით რაღაც ფულ შოუს მაგრამ ამის გარდა კიდევ რაც არის აი დამახასიათებელი ასევე დიოსათვის რაღაცა ელემენტი არის ის რომ ამას ყავს აი ეს ზანგი არის ფაქტიურად ამ ქართული ზურს მონა ასე შეგვიძლია ვთქვა რომ ეს არის რაღაცა ჯინი უფრო მეტად რომელიც თითქოს და რა ქვია მადლიერია ამ ქართულის ეს შავგანიანი და მას ემსახურება მაგრამ იმას ბოროტად იყენებს ქართული მას სექს სამუშაოებზე აგზავნისა და ასე თქო მენეჯერი არის ან შეიძლება ითქვას სუტენიორი არის აი ამ კაცის
გასაგებია ლაშა გერმანელი მსახიობი ცნობილი მსახიობი თამაშობენ რამდენადაც ვიცი
ხო მაგალითად თამაშობს საკმაოდ ცნობილი მეუწოდი ერთ-ერთი სექს სიმბოლო ყოველ შემთხვევაში 2000-იანების დასაწყისის პერიოდში და ეხლა საკმაოდ ცნობილი გერმანიაში მსახიობი ნადეჟდა ბრენიკე. ძალიან სიმპათიური ადამიანი და მეუწოდი ასევე ჩემთან გასაოცრად ასაც მისი ფილმები და ბერძამდე ძალიან ნიჭიერი მსახიობია. ასევე მაგალითად არის თურქი მსახიობი უფუკ ბოსკურტი, რომელიც ასევე საკმაოდ ამ ბოლო დროს გერმანიაში საკმაოდ პოპულარული არის როგორც მსახიობი. აი მე ვიტყოდი ეს ორი არის ისეთი შედარებით უფრო ცნობილი გერმანელები დანარჩენი ასე ვთქვათ ჩემნაირი ჰობი მსახიობი არის
ჰობი მსახიობი ქვია შე
ჰობი მსახიობი შეგვიძლია ვთქვათ არის ნაირნაირი ჰობი ზოგი მონადირე ზოგი მეთევზე და მე მონადირე ზოგი მონადირე ჰობი მსახიობი
გასაგებია ეს მცირე ბიუჯეტიანი სურათი არის ანუ რაღაც პრობლემები არსებობდა ხო
ხო დაფინანსებასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი პრობლემები იყო ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტეს რომ აი იმ თანხითაც რომელიც მათ მოაგროვეს რომ ფული ეს ფილმი გადაიღოთ ცოტა ფილმი უნდა ითქვას რომ კინოცენტრმაც გაიღო საქართველოს კინოცენტრმა ასევე არის კოპროდიუსერი ასევე ძალიან მცირედი თანხი ფრანგული კომპანიაც და ნამდვილად ძალიან მცირე ბიუჯეტიანია ფილმი და ამის გამო მე ვიტყოდი რომ რეკორდულად მოკლე დროში იქნა გადაღებული სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი 18 დღეში. 18 დღე არის მართლაც, არ ვიცი ხა ვერ ვიტყოდი ამის გინეს წიგნში შევიდეს, მაგრამ არის მართლაც ძალიან მცირე დრო იმისათვის რომ ადამიანმა გადაიღოს სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც ცოტა საათნახევარი იქნება. და სხვათა შორის უნდა ითქვას რომ ცოტათი არ იყოს აი ნამდვილად ეთყობოდათ გერმანელ პროდიუსერს დიდი შიში ჰქონდათ რომ გავკაჩავთ თუ არა და უნდა ითქვას რომ აი რკინის ნებით ზუსტად ჩავჯექით ჩვენს გეგმაში და ყველაფერი ზუსტად ისე
გასაგებია. და ბოლოს ალბათ პრემიერა სელუდება მაყურებელი დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ როდის იქნება თუ შენ ჯერ არის.
კი, რასაკვირველია, ყველას გვაინტერესებს როდის იქნება პრემიერა, როდის იქნება არავინ არ იცის, მაგრამ ფილმი წესით დასრულებული სახით უნდა იყოს იანვრისათვის. და მე იქნება მცდელობები და თვითონ ეს არასოდეს არ შეშლია, მე ვიტყოდი ფესტივალებზე ამ ფილმის გაშვებას და მე იქნება რასაკვირველია ამ ფესტივალების შემდეგ რეალური პრემიერა. ფართო საზოგადოებისათვის, არა მხოლოდ კინო ფესტივალის მაყურებლებისათვის. აი რა ფესტივალზე მოხდება, როგორ მოხდება, ამაზეა დამოკიდებული საბოლოო ჯამში როდის იქნება პრემიერა.
დაბრუნებული ეს იყო ლაშა ბაქრაძე,
საქართველოს გერმანიის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი და ისტორიკოსი, რომელიც მონაწილეობს გერმანიაში მოღვაწე ქართველი რეჟისორის დიტო ცინცაძის ფილმში. მას გიორგი კვახარი ესაუბრებოდა სწორედ ამ ფილმზე. ჩვენი გაცემა გრძელდება რადიო თავისუფლების დღიურებით, ყოველკვირეული დღიურებით, რომლებიც ამჯერად დაგვიწერა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილემ, გენერალმა ვახტანგ კაპანაძემ.
პირველ სექტემბერ კვირა მითხარეთ რა იცით, მითხარეთ რა არ იცით, ბოლოს და ბოლოს მითხარეთ რას ფიქრობთ და არასოდეს არაურიოთ ეს ცნებები ერთმანეთში. გენერალ პაუერსის მითითება თავისი მზვერავებისადმი. თავისუფლების დღეურის პროექტში მონაწილეობაზე შემოთავაზება ისეთი მოვლოდებ და განსხვავებულ ფორმით მივიღე, რომ უარი ვერ ვუთხარი. ბოლოს დღეურებს წერდი ჯელობაში, როდესაც სამთო და სპელეოლოგიურ ექსპედიციაში მონაწილეობდი. თუმცა დღემდე ვნანობ, რომ ჩანაწერს არ ვაწარმოებდი იმ სამხედრო მოქმედებებში, რომლებშიც მონაწილეობის მიღება მომიხდა. არადა უნდა მივაჩიოთ ახალგაზრდა ოფიცრები დღეურების წარმოებას. ეს უპირველეს ყოვლისა ხელს შეუწყობს საბრძოლო გამოცდილების შესწავლასა და განზოგადებას. მე მგონი საკმარისია შესწავლისათვის. დღეს კვირა, მაგრამ ეს სამხედროებისთვის ბევრს არაფერს ნიშნავს. მე პირადად პასუხისგებელი მორიგე ვარ, ანუ დილის 9 საათიდან ორშაბათის 9 საათამდე სამსახურში უნდა ვიყო. მიიღო მოხსენებები ოპერატიული მორიგეებისაგან და საჭიროების შემთხვევაში გავცე შესაბამისი განკარგულებები. კვირა, დღეს მორიგეობის ერთ-ერთი ხიბს წარმოადგენს შესაძლებლობა მეტი დრო დაუთმო შენს თავს. ივარჯიშო, წაიკითხო, საკუთარ თავზე წაიმუშაო. ეს უკანასკნელი აუცილებელია, ვინაიდან ორშაბათიდან ვიწყებთ უწყებათა შორისი სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორ 2013. 2 სექტემბერი, ორშაბათი. დადგა სწავლების დაწყების დრო. ამ 9 ნახევარი დღისთვის 9 თვის განმავლობაში ვემზადებოდით. გვინდა იგი წარმატებით განხორციელდეს, ვინაიდან უწყებათა შორისია და მოზრდული არიან სხვადასხვა სამეთაურო წარმომადგენლები. მსგავსი მასშტაბისა და დატვირთვის სამეთაურო საშტაბო ცნები არ ჩატარებულა 1990 წლიდან. სწორედ ამ სწავლებებზე უნდა შემუშავდეს კრიზისისა თუ საომარი საფრთხის პირობებში ქვეყნის სამხედრო და არამარტო რესურსების სწორი, ეკონომიკური და ეფექტური გამოყენების პროცედურები. ასევე შემუშავდეს სხვადასხვა უწყების ურთიერთქმედება, სინქრონირება და სინერგეტიკა. ყველა ამ ჯადოსნურ სიტყვის განხორციელებას კი სჭირდება წრთნა და მეცადინეობა. თანაც რაც შეიძლება ხშირად, დღეს ვთილობ დავძლოთ ეგრეთ წოდებული პაკაზოხის სინდრომი და გადავიდეთ ბერლოფლისა და ტალახის რეალობაზე. აი შედგა სწავლების გახსნა და ყველამ დაიკავა თავის სამუშაო ადგილი. ძალიან კი მაინტერესებს სამოქალაქო უწყებების მოქმედება. ფუ ეშმაკს, ჯერჯერობით ყველაფერი გეგმიურად მიდის. საცხარულოა, რომ სამოქალაქო უწყებების წარმომადგენელთა თავდაპირველი ირონიულ ინდეფერენტული განწყობა ინტერესითა და ენთუზიაზმით იცვლება. არის ხარვეზები, მაგრამ სწორედ მათ გამოსავლენად ტარდება მსგავსი სწავლებები. მოკლედ, კაი დასაწყისი საქმის ნახევარია, ასე რომ ჯერჯერობით იმედიანად ვართ. 3 სექტემბერი, სამშაბათი. სამლებს მეორე დღე დაიწყო გეგმიური მოსმენებით. კიდევ ერთხელ დასტურდება მერფის სამხედრო კანონების მთავარი პოსტულატი. ის, რაც შეიძლება წყობიდან გამოვიდეს, აუცილებლად გაფუჭდება. დილიდან მიმდინარეობს ტექნიკური ხარვეზების აღმოფხვრა. ღმერთისა და ტექნიკური პერსონალის დახმარებით 11 საათისთვის გომარობა აღდგენილია. თუმცა მსგავსი ხარვეზები, ოღონდაც გაათვალიერებული ხარისხით, ჩვეულებრივი მოვლენა კრიზისებისათვის. ასე რომ სირთულე წვრთნებში ამარტივებს რეალურ ვითარებაში მოქმედებას. თუ კი წინა დღე ბუნებრივი კატასტროფების დროს კრიზისის მართვის სისტემის ჩამოყალიბებასა და ამოქმედებას ეთმობოდა, დღეიდან იწყება სამხედრო მდგომარეობის თანდათანობითი ესკალაციის სცენარების ამოქმედება. 11 საათიდან ვესწრები დანაყოფების ეგრეთ წოდებულ ურთიერთქმედების რეპეტიციას. ხელთ არსებულ საშუალებებით მიწაზე შექმნილ საბრძოლო რაიონის მაკეტზე თითოეული მეთაური ახსენებს თავის მოქმედების ალგორითმს ბრძოლის შესაბამისი ფაზების მიხედვით. რა თქმა უნდა, არის ხარვეზები. რა თქმა უნდა, შეიძლება და გარკვეული გადაწყვეტილების სხვაგვარად მიღება, მაგრამ ეს არ არის ამ სწავლების მთავარი მიზანი. ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია დაგეგმარების, მართვისა და აღსრულების პროცესზე. ეს კი მოულოდნელად მაღალ დონეზე მიმდინარეობს. 4 სექტემბერი, 4 შაბათი. დღეს ვიწყებთ სამხედრო ვითარების გათამაშებას. სამუშაო დღე დაიწყო ჩვეულებრივ, მართვის პუნქტის წამყვანის დებრიფინგი, ვიდეო ხიდი დასავლეთში მყოფ დაჯგუფებებთან, საორგანიზაციო საკითხების გაცნობა და რა თქმა უნდა წარმატების იმედი. საინტერესოა, რომ სწავლებისა და ვითარების მოდელირების მიუხედავად იგრძნობა გარკვეული დაძაბულობა. ფაქტობრივად, ამ მასშტაბების სწავლება, სადაც მეთაურის რამდენიმე შენაერთის მართვა ერთდროულად უხდება, ბევრი ახალგაზრდა ოფიცრისთვის პირველადაა. აქ შედეგების შეფასებისას სუბიექტური მიდგომა გამორიცხულია, ვინაიდან ყველა მოქმედება და გადაწყვეტილება საგანგებოდ შექმნილ კომპიუტერულ ქსელში აისახება, რომელიც უკვე ავტომატურ რეჟიმში ახორციელებს ბრძოლის გათამაშებას და ზარალის მიყენებას. ბევრ შემთხვევაში ოფიცერთა ჯერ შემადგენლობას ურჩევენ მამაპაპური მეთოდებით, ფანქრითა და სახაზავი დაწანულ საბრძოლო მოქმედებების მართვა, ვიდრე კომპიუტერები და ვირტუალური ბრძოლის ველის გამოყენებით. ცდილობთ გადავლახოთ ეს შიდა წინააღმდეგობა, რათა ერთხელ და სამუდაოდ შევძლოთ გადავედოთ ბრძოლის თანამედროვე მართვის სისტემებზე. თუ ძალიან მოვინდოდეთ, ალბათ რაღაც სასიკეთო გამოგვივა. 5 სექტემბერი, ხუთშაბათი. დღეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენი სწავლებისთვის. ველოდებით მაღალი დონის სტუმრებს, ანუ თუ მოდურ სიტყვას ვიხმართ, DVD-ი. დანარჩენი ჩვეულებრივი რითმით მიმდინარეობს. სწავლება გაცილებით უკეთესად მიდის, ვიდრე წინა დღეს. ინფორმაციის გაცვლა გაუმჯობესდა. ოფიცრებით უფრო თავდაჯერებულად გრძნობენ თავს. სასწავლო ვითარება უკიდურესად გართულებულია. მოწინააღმდეგე აქტიურად გვიწევს თითქმის ყველა მხრიდან. შესაბამისად, ინფორმაციის დინება ძალზე ინტენსიურია. სამოქალაქო უწყები და მოზიდული პირებიც კეთილსინდისია დასრულებენ თავიანთ მოვალეობებს. სისტემატურად იკრიბება უშიშროების საბჭო. პრეზიდენტი აკეთებს მიმართულებას მოსახლეობისადმი. ტარდება სახელმწიფო მოხელეთა ბრიფინგები და პრესკონფერენციები. აღნიშნული ინტერვიუ თუ პრესკონფერენციის გადაღება წარმოს რეალურად. შემდგომში ვახტებთ ეკრანზე ჩვენებას და პრესის ექსპერტები ინტერვიუერს უსწორებენ შეცდომებს. მოგეთ ყველაფერი ისე არის, როგორც სინამდვილეში ოღონდ ქაღალდზე და არა რეალური სისხლთან გრევით. სტუმრები ორ ნაწილად მოგზავნენ. დღის პირველ პერიოდში მინისტრები და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, დღის მეორე ნახევარში სამხედრო ატაშატის წარმომადგენლები. ინტერესი ნამდვილად მაღალია. მე მგონი ყველა კმაყოფილი დარჩა. ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს. 6 სექტემბერი, პარასკევი. გილის 6 საათზე ვდგები და ვემზადები დასავლეთში წასასვლელად. იმის ადგილზე სანახავად, თუ როგორ მოქმედებენ მეთაურები. როგორც ყოველთვის მანქანა არ აგვიანებს და 6 საათზე და 45-ზე გავდივარ სენაკისკენ. სენაკში ჩასვლა და მივდივარ ბათუმში. პირველად საქართველოს ისტორიაში ნატო სამხედრო კომანდებია შემოსული და საპატიო სტუმრებთან ერთად მეც მიწვეული ვარ ლანჩზე. როგორც ქართული მხარის სანაპირო დაცვის მეთაურობა, ისე ხომალდზე დამხვედრები გატკეცნებულ თეთრ საზღვაო ფორმაში არიან გამოწყობილები. ერთადერთი მე ვარ საველე კონფლიქტურ ფორმაში, რომელსაც 5 საათიანი მგზავრობა პეცი ნამდვილად არ შემატა. თავის გასამართლებელი საბუთი ნამდვილად გამაჩნია. სწავლები და მოვდივარ და სწავლებაზე მივდივარ. ხამოკლი, მაგრამ საკმაოდ თბილი შეხვედრის შემდეგ სენაკისაკენ მივემართები. ესეც დამატებით კიდევ 2 საათი მგზავრობა. გზაში ცოტა ჩათვლემას ვასწრებ. საერთო სპორტსმენებს და სამხედროებს ერთი პროფესიული თვისება გვახასიათებს. ერთსაც და მეორესაც შეუძლია დაიძინოს ნებისმიერ ადგილს და პირობებში. და ამ თვისებას მუდმივად ვიყენებ, თუკი ამის შესაძლებლობა მოგვეცემა. სენაკში ვხვდები დასავლეთ დაჯგუფების სარდალს და ბრიგადების მეთაურებს. ვათვალებ მართვის პუნქტებს, ტაქტიკური ოპერაციების ცენტრს, ვიღებ მოხსენების სწავლებაში არსებულ გარემოს შესახებ. სწავლების ამ ეტაპზე დაჯგუფებამ დიდი დანაკლისი განიცადა. ამჯერად აწარმოებთ გადაჯგუფებას და ხვალ და ნელოდებ მოწინააღმდეგის შემოტევას. აღნიშნული მდგომარეობა სწავლების შემუშავებლების ბრალიცაა. სწორედ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ რეალური მტრის შესაბამისი მახასიათებლები, რომლებიც კომპიუტერებმა ყოველგვარი სენტიმეტრების გარეშე გაათამაშეს. მიზანი მიღწეულია. წინა წლების უძლეველი ჯარის მეთაურები აღმოჩნდნენ მკაცრი რეალობის წინაშე, სადაც მოწინააღმდეგე არ პატიობს არცერთ შეცდომას. ახლა ჯერ ჩვენ ოფიცრებზეა. მას სწრაფად უნდა მოახდინონ ადაპტირება, ძალების გადანაწილება და მოიძიონ ხერხები, თუ როგორ გაანეიტრალონ მოწინააღმდეგის რაოდენობრივ ხარისხობრივ უპირატესობა. ხვალ მძიმე დღე გვერდს. 7 სექტემბერი, შაბათი. ადრე დილდა ფეხზევა. უკვე 8 საათისთვის მივდივარ დაჯგუფების მეთაურის საველე მართვის პუნქტზე. ვამოწვეთ კავშირებს დანაყოფებთან, ვესწრებით სარლის მიერ მოხსენების მოსმენას. 10 საათზე კომპიუტერულ ტელეხიდით ვისმენთ მოხსენების თბილისში განლაგებული მართვის პუნქტიდან. დაიწყო პირველი ინფორმაციების შემოსვლა. ჩემი მართვის ცენტრში ყოფნა მოტივაციას უმაღლებს ახალგაზრდა სამხედროებს, რომლებიც ცდილობენ საუკეთესო მხრიდან წარმოაჩინონ თავი. 11 საათზე გვეწვია ნატოს კომანდების მეთაურობა და სანაპირო დაცვის ხელმძღვანელობა. ბრიფინგი, დათვალიერება და ფურშეტი ვერ არგულებს იმ დაძაბულობას, რომელშიც სწავლების მონაწილეები იმყოფებიან. მათთვის უკვე სტუმარ მასპინძლობას ნაკლებ მნიშვნელობა გააჩნია. ისინი მთლიანად არიან ჩაფრული საომარი მოქმედების გათამაშებაში. საბედნიეროდ სტუმრების მიღება გაცილებაზე შესაბამის პირები არიან გამოყოფილნი. მეც ვცდილობ ვითამაშო მასპინძლის როლი, თუმცა მთელი გონება და სული სწავლებისკენაა მიმართული. გავაცილე თუ არა სტუმრები გადავჯექი კავშირ გამოლოს მანქანაზე თბილისისაკენ გამოვემართ. ამჯერად ჩემი ამოცანაა გავათამაშო მობილური მართვის პუნქტის ფუნქციები და შევამოწმო, თუ რამდენად საიმედო და უწყვეტადაა შესაძლებელი ჯარების მართვა გადაადგილების პირობაშიც. უკანა გზაზე გორის ჰოსპიტალში შევიბინე, მოვინახულა ჩვენი დაჭრილი სამხედროები. განსაკუთრებით შემძლო ერთ-ერთი საუკეთესო ოფიცრის მდგომარეობა, რომელიც ავღანეთში გაფრენის წინა ღამით საცურისა და დასთან სერნობისას გახდა ვიღაც თვრალი მძღოლის მსხვერპლი. ამიჭმა ჯერ ფეხი დაკარგა, შემდეგ თავის ტრავა გაურთულდა და დღეს სიკვდილს ებრძვის. ღმერთო მაპატია და ჯობდა ავღანეთში დაჭრილიყო, ვიდრე ასე უაზროდ გაუბედურებულიყო. რეანიმაციის კარტა ნატოზმა დედამ საცოლმა დამ ძალზე დაგვინოლად იმოქმედა. ამ დღეებში დაგროული პოზიტივი ხელის ერთი მოსმით გაიფანტა. არა და ამ საღამოს დღურების ჩაწერაზე უნდა წავიდე. არ ვიცი, დაღლილი, მაჩახლეჩი და დათრგუნული როგორ გავართმევ თავს. ერთი კი თამამად შემიძლია ვთქვა, ეს ჩანაწერები რაც გავაკეთე, გავაკეთე გულწრფელად და პატიოსნად.
ეს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილე გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. მან თავისი სადღიურო ჩანაწერები წაგვეკითხა, გვიამბო რაგან იცა და რა იხილა. გასულ კვირაში ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. ოქროპირ რუხელაძე უძღვებოდა პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.